Ugunsdzēsējs glābējs Ulis Daņīļins iedarbina gauso glābēju automašīnas zilu motoru. Sarunāties var teju vai bļaujot. Šī automašīna jau sen neatbilst modernām prasībām un ir bīstama pašiem glābējiem. Tā ir ražota 80. Gadu sākumā un tai, piemēram, nav paredzēta drošības josta. Par spīti tam šis auto vēl ikdienā tiek izmantots olainē, lai lielu ugunsgrēku gadījumos ugunsdzēsējus apgādātu ar liela diametra šļūtenēm. Trīs šāda tehniskā stāvokļa ugunsdzēsības auto šodien tika novietoti pie ministru kabineta, lai budžeta sastādīšanas laikā ministriem būtu redzams, cik ļoti iekšlietu jomā nepieciešams finansējums. Līdz ar spēkretiem pie valdības atradās iekšlietu jomas darbinieki un jomas ministrs KPVLV biedrs Sandis Ģirģents. Tikmēr ugunsdzēsējs glābējs Ulis Daņīļins iepazīstinot ar vienu no automašīnām skaidro, šāds materiāla tehniskais nodrošinājums neļauj maksimāli efektīvi palīdzēt cilvēkiem.
Vidējais ātrums viņai ir 50-60 km var izspiest, bet tad atkal sāk zināms tehniskas problēmas, tā kā motoru pārkaršana, liela benzīna patēriņa pie 50 litriem. Pagājušajā gadā bija lielais ugunsgrēks stiklos, ūdens purvā, un tā kā nācās arī šo automobīlu uz turieni braukt, tas bija tā kā liels pasākums. Gandrīz pusdienas garumā, kamēr no Olēnas līdz turienai nokļo. Uz vietas jau šī mašīna savu, tā sakot, funkciju izpildīja, bet vairāk arī nekas, jo nu, operatīvi un ātri nokļūt uz notikumu vietu ir, diemžēl, ļoti liels problēmas.
Latvijas iekšlietu darbinieku arotbiedrības valdes loceklis Zigmunds Kārklivalks norāda, ka problēmas nav tikai ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Uzlabojumi vajadzīgi visās iekšlietu struktūrās.
Te ir reāla situācija. Mašīnas ir 40 pa 47 gadus vecs. Mīļie cilvēki, jums ir jāsaprot, ka iekšējā drošība tā ir katra depo, katrā policijas iecirkni, arī šeit mums uz ielām, visur mazos ciemos un pilsētās, tā ir viss iekšējā drošība. Drīz jau nebūs arī, kad pa šo veco tehniku vadīs. Tur jābūt cilvēkiem profesionāļiem.
Savukārt ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka pienākumu izpildītājs Kristaps Eklons norādīja, ka šāda tehnika ievērojami ierobežo dienesta darbu.
Mums vairāk kā trešdaļa ir vēl šāda tehnika. 25 līdz pat 47 gadu vecas mašīnas. Un praktiski mēs esam šobrīd pāris gadu attālumā no tā, ka mums nāksies slēgt struktūrvienības cieti, tāpēc, ka vienkārši nebūs vairāk ar ko braukt, jo mēs gan arī katru mēnesi norakstam pa kādam zilam.
Pie iekšlietu jomas darbiniekiem un ministra iznāca arī vienotība pārstāvošais ministru prezidents Krišjānis Kariņš, kas atzinīgi vērtēja šādus uzmanības pievēršanas centienus un klātesošajiem skaidroja, ka jāsaprot, visam naudas nepietiks, tomēr ir jāmeklē kompromiss. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.